Kun Radio Nurul Huda ti. Radio Nurul Huda segala ummat bertati. Nurul Hudan suara kalbi muslimati. Nurul Huda.
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن كوجمتو تهد أجيفة تراديو نور الهدى الحمد لله كركرس ربي قداتين سكن تاقو يا كميساك أبني لها النجر مرتئ لدى جالالاتي في ركي جسونا كنوف لهي سن شيخ كينيا كبجمع في جالتما دكتور لواء الإسلام ترتين كيسن نوجيناتو
Dadda cha jalala.
Warra dugaan wal jalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti daamee busti jaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun daddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla.
Daddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisi halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisi ilaala.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. As-salatu was-salamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Egaa rabbi farsee nigayaa fi rahmataa ergamaa sarratti buusee hin boodatti gabroota rabbi dhaggeeffatoota hordofoota raadiyoo Nuur al-Huda akkuma san eeggattoota deebisaa iyyannaa tanteessanii ta pirogiraama dhaddacha jaalalaa TV riqicha sunnaa ilaaltu walumaa galli keessanuu waa hunda dura assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Iyyannaan duraa tawarraa riqicha sunnaati. Irra galmeen iyyannaa tanaa 697. Kan iyyannaa galfatee obboleessa keenya tokko barataa. Akka ijoo obboleessa keenya kun iyyannaa isaa keessatti. Ani nama tokko yeroo ammaa keessatti yuunivarsiitii keessatti barataa jiru. Akkuma beekamutti egaa biyya keenya keessatti manni barnootaa dhiiraa fi dhalaanis walitti laaqa. Tana waan ta'eef jecha mana barnootaa kana keessatti intala takka tagartee asuma keessatti barattu akkuma kiyyatti mana barnootaa kana keessa jirtu ijaan wal baranne. Intala tana dhalaa biraa keessaa duuba qalbiin itti na buute intalti tuni akka gartee haadha mana kiyyaanaaf taatu murteeffadhe. Walumaa galattu naaf isiin jidduutti haasawun hin jiru. Takkaa dubbisee illee hin beeku. Salaamtaa yoo taate malee. Amma immoo wanni gartee dukkana halkanii sana keessa na arihee na fide garaa keessan karaa Nuur al-Huda dhaamsa qaceelfamaa isin irra barbaaduufi. Waaniin kajeellaa intala tanaa qabuuf. Waaniin muuxannoo dhiirtii hedduun warreen haasawa gartee dhalaa wajjin shuquluu aadaa godhatan waan hin qabneef karaa rabbiin jaalattu irra faagana keessanii akkaataan isii tanatti dubbisee qaadimaa godhadhu san isin gaafachuufiin dhufe. Saduuba eega akkas taate firra ija guduun fadheetumaan ayyoon sodaan barree abboon sodaan barree jedhee afaanuma kan kootiin itti dubbadha. Mo'isiis odumaan hin dubbifneen. Manguddoo kara warra isaaniitti hayyamuma siitiin malitti kan isiin firraa quban qabne warra isaaniitti manguddoo ergadha. Odoon hayyama isiin gaafanne. Kana cufa wanni yaada ittiin nagalche yoon intala tana gartee ifii itti dabaree si wajjin haasawu fedha jedhee isii wajjin kophatti wal qunname dogongora biraa keessa galuudhaan. Lubbuu tiyyarraa sodaa qabaa anilma dardaraati nama ammaan duran fuudhin. Ammoo yeroon gartee intala tana qaadhimuu fedhu wanni naa beekuu qabdan intalatana ammu mantana ni khagudde hada mana gudachu himfed anammu isita nagarte qadi maddetuma hamma garte mana barnota khana jamia university khana fitannu qadi mutiyan ani qadi ma isite he isin qadi amati yatate akka walin jiranu fida ni kha ammu wal halali fannada gafa garte qarati tanatu murre akkanu tatun murti samuti yaysa qab garu yani kho akkana fakkata mega ma khisani wani sinna sin qaysitani fmali ya ubalis khinyun ya ubalis khinya ati garte dargaggo rabbi khay galatum fadduta dura rabbi sikajil fati faagir si khayyati rabbi khay galatum fadu yarun ilmina madu gungura gudda khaysi jiu seenu yaru akkanati yaru tan khaysati ganaman lubuti yatana dugatti meti warran qaba kunutun warra khayti ji haada gartetti gudun fadde akka isilin if beitu kanan illi beyhu gudda jette yaadu khaytif tanum warattu rabbi khay galatum fadu وبلي سخين شريعه الاسلام ام داوتي وان المنا ما توقفتل خيستي واتكل شريعه الاسلام ام وندر دابتون قف اتلين ان ثلاثه كان غرتي قلبي انت يوتي بوته سجالت دجچون مرغيتي يسيد لين اكمسن يو سجالت سنجالت دنفودي سنجچون مرغي سيتي تنبيخ سديسا امو نموت الله خيتي جرو اساني وجي مريد يفته خرا خين خنتي نمريا تشوف اك شريعه الاسلام ما جتتي نمريا تشوداف ينا ارغتونك وان ما غمتيسو كون اسماليف نمونك خيتي جرا تشودامل نمني توكو وغان ثلاثه قلبين ساتي بوته akkam tahu qab deebisa tana khisitti deebisa qubsayoni fi argate namoni dugongora akkana khise jirulen irati famun irafagachun nimalti khanu ma khise amalle iyannan taytay da'wa li ifkisa abdi fakatu wankan ki khadira fi dalatis namni garti khisa ukabiyati nyati اكابيوت براخيز التيس اكابيوت امنو تجرو قنغرتي برنوني منا دالا داتي في ديرا ادى ادى قدالاس دالام برسيفتو قديرتي برسيفتو ميبيتي تينيا في تبرالين بيغرتي ولتي غرتي لاق انا كنا جرو خيزتي زينان قدتي ديقالا لين قدتي تنافيتو علمان اسلاما ورين غرتي بولتي جارچو رتي حميلي قبن gana man kara garte ifjarutti yadun dira fi dalarra barbaachi sa tahu namagarsis afreisa obleis khinya dirqamni guddan khasirratu re si fakata khitis namni getokku garte yo intalata kajalati grup intalati takas grupato ko yo jalatte wa hunda dura namni khamar khani mani mariyatun rabbi tukich rabbi tukichani wa hunda dura rabbi mariyat يرافد الان اسركاله مسلاتني صلاه استخاره خجان دعاي بربا شفتو تاتي توهم خناف كايمت اسيسن يرو لما سديحل صلاه سلسلات خيسا والكن كيس ركالما قفر الدين تهين دعاي سنكدچو ودوني في ان سلام منين در قراتو ايغرتي سلام منتي بودتي قراتوس دبر صلاتات جامع ونخن دوه تخوني وهم غرتي ربين خينيتن اججو ليرافد التيس نمني ولتي جارچو فدو اك غرتي ربي ساخدتو اكما ربين قران خيستن ابسه والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين ايتهون خن خيستي وبليس خين يدوبا نمتوكو إيغا ربي ساتي مرياتي مبودتي يادة غرتي بلتي جارة چوخانا هذا أبا في تيم بريات أكموسن قبرو تربي ورين قرتي طلتو نما يادن من قدو لالك إيراك أبدون جند خيستي انتلتنا الرئيس وان سينا إسيدا وان إسيدو بجروس قواتني ونخون خان خيستي مرين بريد دون جراجون دركم خيساهو نمني توكو قرتي قبرات برنوت الرجرو خان بلتي جارتشون دين ديني يو بلتي جارتشو فدل لي هادا أبا سارت إركاتو توكو ودو آتاك كنغوني انت لو قدو بسيم بودت هادا أبا فيتي انجياتشون آني قرتي المخي كان لبوتي رتي وانا كانا صدار دا آده ما كاناتين أركات دي أبا نفوسي سيجيتشون مرقساتي قال ميسا نامني توكو غرين ودوما برنوت الرجرو نما دلقة توجره هدو دوري أكسي قنوة برنوت الرجرو خجي سارتي نما رمدي هقاني فكرتي منا برنوت الرادي بي وردلقة توجره يو نما كسيت إفدين دي هتاتي اللي هادا في أبا خيتي في قودا في إساني مريها جونغاري دا غروت أكتاك ولما غلت إيغ إفدين دي سي يرو إفدين دي سي خيستي فورون برنوني فودا نمان أوركو نمو تكناتي بيوتا نجيرو خانا خيستي إرهدون ديرافي ألا بفخانا والفودا جارسا كاراتي غيفتا إسماتو ورسا غالفتا دوا ورين غرتي دين ديتي كابان كناتيس ربي نسان هاجي نومسو جن شنيسا أبلي سخي ونسرت تجيرو قرا دين ديامون وان كان انتلاتانا غرتي ودو نمتو كندو بفني ودو ورخيساني اللين دو بفني انتلتي تنسين دورتي نمني كخيتي قادي مودان بلا اسي اللين نما خانا نفوري جيچو دان بلا نمني برا اللين اسان جدو سيني قيسا ولت فيدو جراچو دان بلا تانوان تيف عدام بافچوف ودو قلبي تيف ينففچ عافني ودو سري تيف ينففچ عافني إن ثلاثة نام تويته وأنا كناتي نياك أبا أكم جدا فيته برونغوتو فيته بلبل عندو بفتو فيته نمسي جب آخا غرتي سري سيجي بيسو إرغتو إسير رفيدون بربات جسا إيغ إسي را يادخان في الدي إسين هايما غوتين بودتي خرا والرخيساني تي جهيسان ونوان خنبو دامال تو تان ري ايغا غمسيتي ارغتي هادي دي بي سابريدو ورخي سنير رفيد دي انتلتا كانا تكان اركت دي انتلتا نقا دي ما نادق آجتي ورخي سنين جيجون دير كمخيتي اكو مسان ام اللي تمنا غرتي برنوتا خيستي اگر تو تناميتي اكا شريان اسلام ما جتوت منساني ديتي أكا غرطا براتان توكو براتون تو والزيارة ولي اللي نوما ديك أكا ديك اتي منا ديك إسي أرغون فدا جدت إيغا ورخي سمك آلوي إسي تنكا شريعات إيجاتيتين غرغر بنات إيجاتو كل لما اللي تي ديبيت وان مامك عبدو شكيك عبدو شوف إرغا غرطي في تأجون بربات جسا ما لفتخنيس أكما نبين كيني عليه الصلاة والسلام دامسن ودامن ليؤدم بينهما جبر واني لالتخون قد ميف أكشينا نمتي إن دفنيف أنا يومين أكنا سلالي بكتنا سياركي بكتنا أكنا كنا ميليخي كنا متانكي أكنا وين أغر رفا جيتشور أمل أمو مرما أول فان لالون سيف حلالي أكسيتي لالتون سرتي جرتي تربيسا أمو تياد خيتي ونينين قرتي انت لتنك عادي ما تشوف دوف أمو ما انتاني نخاق ودتي قرتي قلفة تشوفي متي أمك عادي ما دي همك عراتي في نوتي قادي مو ما نافجراتي جتي مرتي قدون كيدو قن قرى قد أكو ما قرتي اتياد قرتي قبدو تيسين سيادة قفتي فيتوك عراتي تنبودة جتي فيتو أتشي دورتي أمر رانا إيقالي نقل فدو سنجي جمالا فيتو يادو ما خيتي رتي سوى جنسي تنسو رامالا تناف جيتشا ياد خيتي رتي يادو ما انغرتي أني في كابوغانا إسيني سفور أتشوك أبدي جيتشو يادونكي دوغنغورا قد أكتهي بيخ kanaaf jecha dubbiin gartee umurii ni haawal godhachuu fi booda aanfachuu kuni waan si qofa laaluu miti intaltiilleen kana keessaa qooda qabdi warri keessan warri isaaniilleen kana cufarratti yeroo warri keessan warri isaanii dhaqan intala amma qaadhimma gartee qaadhinfachuudhaaf deemna malee isii galfachuu fi miti nuu beekaa jedhanii itti himu atilleen akkasitti beeku intaltiilleen kana irratti waltaana jettee warra isaaniif deebisaa godhuun kuni barbaachisa. Saddeeteessa wanni siif dhaabnu obboleessa keenya irree hedduun nama hoggaa mana barnootaatii fi alattis ta'u dhiiraa fi dhalattis namni gartee laalcha gubbaa kana yoo dhiira taates dheerinnisii diiminasii honkonasii haarruusii rifeensasii waan gartee dafee ilmoo namaa kanarraa jijjiiramu filatanii waan hin jijjiiramne laallachuu dhiisan sunis maali imaana islaamummaa diin qabaachuu gurra bareedaa qabaachuu amaanaa qabaachuu wanni namni dura laallachuu qabu. Tanaaf jecha intala tana gartee akkuma ijaan gartee waan ijaan gartu ijjitee irra buutu agartee waan armaa olii dubbanne kana keessaan baatu. Ammoo waan kana keessatti hoggu takka illee adi gaafa intala tana agartu yookiin hijaaba siitiif hin jaaladhe yookiin gartee qura'aana siiti yookiin gartee diin kana mana barnootaa keessatti illee ibaadaa jabeessiti waa takka waan jettee dubbattee hin qabdu bakka tana ammoo laaffisa hin qabdu bu'aa ilmaan keetiitiif intaltee arraan tana shurufkaa diin qabdu ilmaan keetillee diin irratti si guddifti walumaa galattu. Kuni yaanni si bira haa jiraatu rabbiin waan atiin yaa qabdu kanatti cufaahu siif laaffisee laaftutti isin lachuu walitti rabbiin isin haa fiduu isiniin jenna. Iyyannaan lammeessaadhaa tawarra gartee daddacha jaalalaati. Galmeet iyyannaan tuni galmeensiidhaa 700. Iyyannaan teenyuuti dhiiroo ta dhiddacha arraan tana ta shamarraniiti mee dhaggeeffadhaa. Akka jettu obboleettiin teenyitu ani shamarran keenya warra gartee bultii jaarratee bultii qaburraa tokko nama bultii jaarratee mana qabu dhugaan dhoo isaan taatu an dhuguma saniin qalbiirraa garaarraa abbaa mana kootii jaaladha innilleen akkasumatti siin jaaladha naan ja'a. Duuba maali rakkoon? Rakkooniin gara keessan amma na fidde abbaan mana kiyyaa kuni yeroo takka naaf hin kennu intaltii tuni warra kootii namni isii wajjin haasoittu ka wajjin kofaltu ka wajjin taphattu hin jirtu je'ee na bira gattaa'ee nan haasayisu ammoo ani akka uumaa kiyyaatti hedduudhaan waliin gartee teenye haasawu wal dabarfachuu fedha duniyaa fi diinii fi duniyaa keessattis jiruu teenya keessattis rakkoon guddoon kana cinatti inni qabu malee lammeessa ibaadatti yaaddu salaanni shanan kun isa yaachisu keessaahu ummata musliimaatii wajjiin masgiida dhaqeen salaatu sanumaahu mana salaata. Kan masgiinni keenyaa fi masgiinnii fi manni keenya hulaa walitti deebi'u fuula keenya dura jira masgiinni salaata cufaahu manuma keessa salaata inumaa kana bira dabaree guyya tokkollee isaa kalaama rabbi ol fudhatee qura'aana qara'uu nagarre'ani yaanni gurguddaan halkanii guyyaa isarraa naaf burqu ka isarraa maddu kaniin isarraa arku jaalala hongan qabni ta'e inni addunyaaf bolola qabu akka muummatti maallaqa kana walitti qabee qabaata addunyaa akkanatti namni naan ja'anii kana waan isa yaachisu ammoo karaa akhiraatii niin du'a addunyaa tanarraa hin deeman waa takka isatti hin dhagamtu kuni isatti mul'atu haalli armaa olitti isin ibsa godhe hunga na wajji sireenaa kennee. Wajjin haasa'uu dhabamuun ibaadattis yaadda'uu dhabuun yaanni isaa guddaan maallaqa argachuu tahuun kunu cuftinu wanni arraan tana gartee nujidutti uumaa jiru jaalalti idduu keenyatti dhabamu. Jaalalti idduu keenyatti dhabamuuf dhihaachuun kuni jaalalaan gartii an isaaf qabulleen kara jibbansaatti geeddaramaa jijjiiramaa jirti. Egaa dubbin akkana taate. Wanni gama keeysan gulufaa nafiti akka faagarra na keeysanii anaafillee dhaamsa dhaamtanii isaaniifillee isaafillee akka dhaamsa dhaamtanii qilleensa kana gubbaadhaan warreen haalli akka keeysa jiru kun takka tiyyaan dhabamtu akka namni gartee gorsarraa fudhatuufiin olloowwan keenya warra na beeku isaas beekutti himachuu dhiisee kara keeysan dhufe yaa nurul hudaa. Yaan tala musliimaa waa hunda dura wanni siin jennu rabbii keetu tokkichaa galatoonfadhu. Ganamumaan bultii si jaarsisuurratti. Ganamaan bultii jaarrachuun kee tixadiin keetiiti. Tixa lubbuu keetiiti. Haasawa gartee hamaa namni silaa asirratti haasawu. Intalti tun karaa kana deemtii nama kanaa wajjin deemtii jedhanii waa meeqa tan namni silaas irraa haasawu bultii jaarrachuu kanarratti rabbiin keefa agarsiisa kaayuun ni'imaa guddoo. Akkuma san idduu keessanitti jaalaltii jiraachuun jaalaltii ulaagaa jiruuti. Atiis isa jaalachuun inillee si jaalachuun ulaagaa jiruuti. Intala takka nama gartee jaalala hin qabne kabajaa warra isaaniitiif warra keenyaa jaalata jettee bultii wajjin jaarrachuun diigama boodatti. Gurbaan tokkollee intala takka ta'a jaalala si hin qabne haadha tiyyaan naa jaalate abbaa kiyyaa jaalate ka jaalala si hin qabne intala tana gartee fuudhuun hogguu takka qalbiinsaa ala jirti malee mana keessa hin jirtu kunis diigama. Tanaaf rabbiin qura'aana keessatti illee dubbate waja'ala baynakum mawaddatan wa rahmaa jee rabbiin. Jaalattii isin jidduu jiraachuun ni'imaa gurguddoodha. Jaalalta diinirra jiraatta diinii wajji rabbiin isiniif haa godhu isiniin jenna. Tokkoffaa ammoo jechi hankee abbaan mana keetii natti yaaddu yeroo illee naaf hin kennu na wajjin haasawa dabarfachuudhaaf akka haadha manaatti. Akka garadii akka khaadima saatti in alaala. Kajettee irraa dubbattu bakka tana keessatti waan sirraa hafee jira obboleettii teenya. Gaafa inni gartee sirraa boonuun sirraahuu gartee yaadasaa qabatee cal sirraa jechuun kuni yoomirraa akka ta'e eegalama jiruuti moo guyyaa keessaa himoo ama tokko moo ama lama moo sababaa wanni kun irraa argame ati fitti beeku baattus inni ni beeka. Ati illeen maaltu jijjiirama kana fideelee ni beekta gaafa kana. Egaa jaalaltii isin jidduu ka jiraatu taate maaltu jibbansa kana waan fidee jira takka isumaatu fide. Kanaaf jecha kana keessa garte waan kanatti gama keetiirra illee haqa rabbii waan rabbiin dhugaan sitti beeku takka ibsuu dhabuun dogongora keeti. Lammeessa ammoo abbaan mana keetii ibaadaa jabeessuu dhabuun salaatul jamaa musliimaa wajjin masgiida dhaqee salaatuu dhabuun kanatti yaaddawuun kee takka keetii rabbiin nu haa heddummeessu takka ta'eetii rabbiin haa heddummeessu shamarra musliimaa keessatti. Dhugaa gaafa gartee abbaan ibaadaa jabeesse ilmoonsaa isaa wajjin masjiida dheedhe isaa wajjin salaatti haati ibaadaa qabaattu intalti siidhaa waliin salaatti kuni beekama. Keessaahu abbaan mana keetii ollaa masjiidaa ta'u wajjin akkanatti manatti ibaadaa gaggeeffachuusaa kana isi yaachisuun waan gartee intala musliimaa takkarraa malu rabbiin sirraa haa jaalatu. Garuutu immoo wanni gartee gama keetirraa nutti mul'atu akka ati guyya tokkollee abbaa mana keetii kana gorfattee eega isa gorfattee inni kun sidii deemboodatti akkana moota sammuu qabu, warra diin qabu, ulamaa irra, manguddoo irra, imaama masjiida ollaa keessanirra irra fiddee jaarsi xiyya kun nama akkanaati jettee akka ati waa takka hin dabarfatin nama garsiisa. Inumaa san bira hutte intaltee dhalaa takka dhugumatti isii biratti diin cimaa yoo ta'e addunyaadhaan diin siin jijjiirtu ani eega gartee walitti dhufne gammachuu naa qaba, addunyaa waan hin fedhe naa godha, salaata isaa maaltu narra kaa'e, warra waan akkana haasa'u jira. Kuni warra akhiraa gurguri. Tanaaf jecha sila ati wanni sirra ture akkuma reefu jennetti manguddoota gandaatii fi imaama masgiidaatii fi olluuwwan kanaan gahuun odoo sossohaa goote rakkoo arra himtu kana furmaata goote. Gurbaalleen namni illee na dhagee jechuu itti dhagama ifitti qaanfatuun ni malti. Sadeessa ammoo inni gartee yaanni guddaan isaa akkuma gartee duniyaa tana keessattuu ijaaroome addunyaa walit qabatu qofa yaada akhiraa hin yaaduu jechuun kee kunis gaafa irraa eegalame namni addunyaa waliin hin dhalatu guyyaa keessaa hin argata. Wanni addunyatti yaaduu kanatti isa kaase maali? Maaliif bifa durirraa jijjiiramee karaa akhiraa dhiisee karaa addunyaa maaliif jallate? Kunis wanni nama agarsiisu har tokkoon akka namni kun nama gartee duriis darasaan turin takkaahu darasaa tahullee nama jallati nama diin rabbii kana baratee bakkaan hin gahin ta'uunsaallee ni malti. Walumaa galatti wanni waan karakkoo tana fidu barnoota shari'aa barachuu dhabu, namoota rabbi sodaatutti maluu dhabu, shariiqa ta'uu dhabu, namoonni tokko boodokko saahibni inni wajjin deemu nama badaa taanaan warra sijaaraa, warra shiishaa, warra lulluqataa, warra sirbaa waan adda addaa kana wajjin namni deemu akhiraa jibbuunsaa irraanfachuunsaa beekama. Tanaaf jecha abbaan mana kiyyaa namoota akkanaati wajjin deema namoota kanaan mana kiyya dhufaa ni ba'itti intaltii aqlii qabdu. Kana cufaas ustee arra gaafa waan biraa wajjin wal qabsiiftee rakkoon jibbansaa dhufaa jirtu kanatti wayiwaachuun kuni gabaabina sossoha dhabuu keetiiti. Odoonii fi ganamaan sossoha gootee kuma jennetti karaa duraan rabbi irratti irkattee sossoha gootee waan rakkoo arra himattu kana furmaata goote jenne itti amanna. Afreessaa wanni ati irraanfachuu hin qabne sababaa calleessa keetiitii fi abbaa mana keetii kana mirgi kee dhabamu, kabajaan ta'e dhabamu, qoonni keen dhabamu, sandura haqni rabbii dhabamu, masgiida dhiisee mana salaatu wanni kuni cuftii maal taate? Macsiyaa taateeti. Macsiyaan deemitee idduu keessanitti jibbansa uumte. Jaalattii duraan jirtu macsiyaatu kara jibbansaatti garagalchee kana wanni fide maal? Isin lachuu walqixxaachuu. Inni badiinsaa beekamtee atis badiisaa tanaa wajjin ittuma ustee cal jettee karaatti isa harka kanaa isa harkaatti baatu yaaduu malee akkamittiin abbaa mana kiyyaa kana biraa deemee kaniin itti dhaqus dhiiruma. Akkamiin godhuu qaba guyya tokkollee waan sossooha gootee nutti hin fakkaatu. Walumaa galatti wanni jijjiiramu kana fidu macsiyaa. Akkuma rabbiin keenya dubbatti laa yughayyiru allahu maa biqawmin hattaa yughayyiru maa bianfusihim. Haala gaarii tokko kan irra jira rabbiin namarraa hin jijjiiru hamma gartee namni jijjiirama uumutti. Amma namni idduu fiitii fi idduu rabbi idduu fiittis jijjiirama uumu. Gaafa kana akkuma ja'anittu namni waan facaase murataa sumaa fi isaatu walitti fitti sababa taatan. Tanaaf tashaneessaa dhumarratti wanni siif dhaamnu ta duraati achi boodaan isaafillee wanni dhaamnu dubbii teeysan tana akka gartee ustee duraan deemtu kanaa miti. Namni kuyyoonii fi gartee rabbiin keessii qaceelchi nama ayaa qabu ta'uudhaan mala. Nama shariikan badaan isa jallise kanarraa illee hafuun mala. Masgiidatti gaafa hidhame nama gaaritti illee hidhamuun mala. Tanaaf warra keessaniinis gahe, warra isaaniitiinis gahe, bakkatakka walit dufani ful dura wali ta'ani isan duratti rakko inni qabtu rakko inni qabu ifsa goote akka qajeel famni isinif kenne mugudun inuma khana khaysatti namota ka ulama'i kalammi khaysan fon khaysan tawha taw khabiraatu isi wajjin hirmatani toltu ka isini yaadan godun isinirra barbaachisa khana khaysat tuba rabbin kaysan hala duran jiru isinirra jijjire hala gaaritti isini jijjirun nimala nulle wani rabbi isini yaadannu umri khairirratti walin isin dheereyse khairirratti isin jabeyse jibban sa'umamti khana rabbin akka jaalalarratti isini jijjire walin jiraattani dunia fi akhirat carraqatan rabbin isin haagodu isinin jenna hamma deebisa akkanaati walitti deebinu wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Mashallah sheekha kenya kabajamaa fi jaalatamaa Dr. Luwaul Islam rabbin isinirra haa jaalatu bikum sarraan bikum sasini hadabalu isinin jenna hanga sagantaa itti aantu walitti deebinutti nagee rabbi keessanuuf jiraadha jiruu qananii keessa qubadha milkii duniyaa akira argadha wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
نور الهدى صورة قلبي مسلمة صورة قلبي مسلمة.